Komið þið sælur velkomin í gullkastið á kopp.is. Við erum að taka þetta upp í bóði Egilsgull, Léttöl, húsasmiðan með okkur Jói Úterji, Öguverk EHF og Miðbar á Selfossi. Við erum að taka þetta upp í kjölfarið á þremur sigurleikjum í röð og rauninni réttara satt fimm sigurleikir röð en það þrír sigurleikir frá því við tókum upp síðasta þátt sem ég held þessi nú met hjá okkur í vetur. Þau verið þungt á köflum og hérna allavega ansi jákvæð. Jákvæð vika að það leikmanna markaðurinn komin á fullt og slúður Milan þar og hérna við svona segjum að það smá líflína eftir af þessu tímabili að Liverpool geti gert ykkur kraftar við allavega vonum og trúum áfram. Maggi og Steinur þeir eru báðir með mér á línunni við hérna við byggðum velverðingar á hérna síðustu viku þá var hafa bara enginn á landinu af okkur erum ekki á Ég held að hafa aldrei gert að enginn okkar verið á landinu og reynda náum því nú ekki núna það nú erfitt að hafa Magga hérna Alla, svona, ég veit ekki hvað Maggi, hvað þetta einferð í mánuð og svoleiðis, hvað í veröldinu eftir núna, sæl og velkomin
Takk fyrir það, nú ég hérna hjá vinum okkar í Noregi, lenti í Oslo í dag Þannig að hérna, já það búið að vera svona eftir frekar rólan vitur á mér í ferðalegunum Þannig að þá hérna við aðeins verið að detti í smá rúnti hérna núna, þannig að það er Kristjánsgade í Oslo í kvöld
Steini, ég fór á
Við erum lengtið því að vera sko vera allir erlendis en þá við vilt bara verið saman en að það er að fara að sitja ykkur áttina sko enginn á Íslandi, það er óvenjulegt
Vissulega góð punktur en hérna sko ég fór á besta stað jörðinni beinni dormi en Steini, ég held að þú hafi toppa okkur alla er ekki Porto en þá Porto var krullið en þá syngja salalög og hvernig var stemmingin?
Já, það var bara fínasta stemming og aldrei sem vant að það var ekki rigning þegar ég var þarna. Það ringdi bara einn dag af þessum dögum sem við vorum.
Spurðu þér eitthvað út í Magga?
Nei, en það sem að mér fannst bara eitthvað, mér fannst ég ekkit vera komið til Porto því að ég fór þarna það sem að tjöldin voru öll útinir og torki þar sem að við verðum mestum tíma þegar við vorum þar síðast. Og þetta bara fyrsta skipti í Porto, þar sem að Einar Mattias var ekki undir þessu tjaldi með bjór í hönd, sko. Þetta hefur bara aldrei gerst fyrir maður að sjá þessu tjöld án Einars með bjór. Það var alveg sama hvernig að maður kíkt út um hérna gluggan á hótelherbygginu sem var við þetta torg. Einar var þar út um með bjór. Þegar við vorum að fyrir morgum að þá var Einar með bjór þar.
Ég þarf að leiðrétta það sem fyrst, þetta er alltaf Porto er ansi góð borg, við erum ekki einu sponsi en með þá, en það er komið beint flugangað endilega kíkja, ég mæli með það fyrir alla. Þetta er tekið núna upp á 50. en alltaf daginn eftir góðan sigurleik og á móti fúllam, það er alltaf sigurleik og við vorum að hafa bara áðurum ítum á upptöku, þá er hérna, nýr miðjumaður Liverpool að klára United á sko eftir uppbótartíma þannig að Steini er það ekki fyrsta leið við köllum að nýjan leikmann þangað til annað kemur ljós Alexis McAllister það er svona heitasta slúr í dag er það ekki alveg var ekki Egil Gull búin að hérna framleiða akkurat fyrir svona stundir
Jú þetta er bara eins mikil Egil Gull stund og það er bara verða það séu langt síðan maður gat verið bara með sérstaka Egil Gull stund síðast
Við erum ekkit endilega í stöðu til þess að fagna sigurum hjá Brighton en það var allavega í þessu tilviki betra fyrir okkur að þeir heldur en United og það er rauninni alveg samakvæmt í staðinni dildinni, það er alltaf betra þeir heldur en þeldur en United þannig að við notum þetta sem afsökun fyrir bara gullstund og það er jákvæðri gullstund við notum alveg gullstund líka í til að hressa okkur við þetta neikvæða hluti en þetta er klárlega við setjum þetta í jákvæða hópin og ef við höldum áfram þar Maggi setjum við ekki þennan Já, þú veist, þess klárlega setjum við þennan sigur á fúllam í þann hóp og hérna við kannski tökum þessa þrjá leiki meira svona alla í samkurli að það eru svona, þú veist, þetta er jákvæð teknum lofti eftir að það var gert, þú veist, þetta er Liverpool búið að gera tilraunum í leikkerfi og gera breytingar á því en það er allavega komið núna ykkur vísir af leikkerfi sem að mögulega geti verið það sem að verður byggt á í hérna leikmannakaupin til dæmis fyrir næsta tímabil og allavega út þessa fjóra leiki sem eru eftir og hérna svona er eitthvað lífsmark, fimm leikir og eitt jafntefli og hérna það er ansi mikið frábrugðið því sem við vorum að vinna með þangað til það gerðist.
Já, hérna ég, sem sagt, náttúrulega báðir þessi síðustu tveir leikir sem að fyrir ekki Vestam og Tottenham leikurinn náttúrulega ég sá mjög lítið af vestamleiknum almennilega og þetta er í Bandaríkjunum og allt eru tímabelt og erfitt að komast í eitthvað það þannig ég sá frekar stutt að kafla því og mjög lítið live og kannski aftur í gær með Fúlam. Þú veist, það er alltaf alveg klartmála reynd að hérna, það er svona, hvað að segja, það er svona blenda tilfinninga. Mér finnst, sko, umræðar eftir við vinnum United 7-0 og vinnum svo ekki fimm leiki, þá verður svona neikvæðni sprengja þegar við missum þetta mestaradeildar sitt endala frá okkur og svo leis. Og núna erum við svona einhvern veginn á báðum áttum, að þú veist, ef við hefum til dæmis endaði þessu jafntefli með Tottenham, þá hefði verið fyrsta skipti sögu liðsins í úrvalsdeildinni og fyrsta skipti síðan mann ekki hvenar, 1900 eitthvað, sem hefði misst niður 3-0 stöðu á heimavalli. En það sem er aftur móti jákvætt er það að hérna, í öllum þessum þremur leikjum, þá grænda menn út úrslitum, ég er alveg Klopp, komast alveg að hérna, bara svona, kostu verið svo þetta að segja það að vera að vinna svona karaktersigra eins og þetta er allt svona þrír karaktersigrar. Þetta hefði maður vilja sjá Liverpool til dæmis lifa þennan tóttanleik allan eins og við byrjuðan, vera ekki tóttir á þennan stað sem við voru og þýtti það að tóttanleik kannski hefði alveg geta verðskulda eitt stig. Og minna leikurinn í gær var alltaf mínu viti allir svona langbestu með að lýsins, þetta sem ég sá á hérna í svona glefsum og glöfum ekki í beinni, ég er alltaf sá hann ekki í beinni. Þannig að, en svona sýrar eru karatinsýrar og það er alveg klart mál að þegar við erum í hérna á þeim staðnum að vera ennþá að leifa okkur að dreyma og einmitt eftir kvöld leifa okkur að dreyma í alvörunni, þá eru alltaf þessi sýrar stundum mikilvægari heldur en 6-1 sýrarnir á móti Leeds eða 9-0 á móti Bournemouth. Það er einhvern veginn það að grænda svona úrslit út, það er mjög mikilvægt. Þannig að bara 15 stig og 5 leikjum er náttúrulega bara algjörlega frábært og minna, við sögðum það að það væri eitthvað smá séns í þessu öllu að við myndum vinna alla leikina og ef við fáum 12 stig þá endur við á er ekki 71 stig og þá er þetta alveg séns. Þannig að við skulum alveg eftir, og sérstaklega eftir kvöldi í kvöld bara leifa okkur aðeins að dreifum við áfram og það er byggt á því að hafa klárað þrjá leiki þar sem liðið var alls ekki að spila á fullu gasi allan tíman en nú ólíkir eiginleikar sem að tryggðu þessi þrjú stig.
Annað eins og við gert, eitt af liðunum fyrir ofan okkur var einmitt að tapa leik núna, þannig að þú veist, það er fyrsta leið sem eins og við höfum gert, við höfum náð meira þess að þriðja sæti úr svipari stöðu og þar af var eftirminnasti leikur með skallamarki frá markmannum uppbótartíma, þannig að þetta getur alveg sannlega gerst, en Steini, bæði var þetta þennan leik og reynir bara þess að leiki svona sem heilt, þá finnst mér, ég ætla nú ekki gaggrina að taka Alisson fyrir, hann er náttúrulega sker úr mann sem marga leiki og var náttúrulega frábæri sem fúlaleika, en mér finnst Trent hafa verið algjör leikbreytir í þessu nýja hlutverki og ég ætla að segja nánast ég að færa rauk fyrir honum sem mann leiksis í öllu leikjum og sérstaklega þessum fúlhamleik og sérstaklega þá fannst mér í fyrirháleik þar sem hann var gjössan allt í öllu og ég ætla nú að toppa allar svona jákvæðar tölfræði þetta sko.
Já, þetta er bara svo, mér finnst þetta bara að vera svo eitthvað svo fersk hérna, nýja próts með þetta kerfi að því að sko ég hef allavega man ekki eftir að hafa séð þetta mikið áður að bakvörður skuli færast alveg á miðjuna þegar liðið með boltan en droppar síðan aftur bara sem bakvörðu þegar við erum hérna að verjast og þetta er alltaf að hendar Trent alveg bara gríðalega vel og það við vitum og höfum vita lengi hversu hæfileikaríkur hans í drengur er. Hann hefur náttúrulega ekki að ósækju verið gagnrýndu fyrir varnarleikinn og það er náttúrulega hluta til þá hann er að fara mjög hátt á völlin þegar hann er að spila bakurinn sem hann hefur verið látið spila hann síðustu árin. Þá er hann oft bara þegar Sala keirir inn að marki þá var Sala ekkert alveg út á væng heldur var að fara meira inn í teig og Trent var þá orðin vængmaðurinn og lengst uppi og þetta náttúrulega eru mikli sprettir og síðan var hann reglulega slakva líka á kollinum á sér. Þetta er hann einhvern veginn miklu meira í aksjón, hann er miklu meira alert, hann er svona maður sér líka bara allt. Hann virðist bara vera miklu meira tánu þegar hann er bara hann meira í boltanum bara þegar að við erum í sókn og hann er ekkit endilega bara hægra megin af þessum tveimur, þeir eru alveg að víxla hann og Fabinho og að gefa svona sendingamanni þetta pláss til að dæla boltanum inn á teginn, hann með miklu meira af opsjónum þarna heldur hann að var þegar voru út á kanti og það hefur bara sýnt sig ég þetta ekki fyrsti varnarvarun í sögunni sem leggur upp hvað, legði hann ekki upp 5 í einu mánuði þannig að það segir
og var ekki nokkra leikir þrjá fjóra leikir röð sem hann lagði upp markaði eitthvað svolítið
jú, var það ekki bara 5 leikir að ég þor ekki að fara með það ég...
fyrir utan að var mjög óöpun og skori ekki þessum sko
já og sko og, það, og ekki síðu finnst mér varnálega mér finnst hann vera eitthvað neginn meira á tánum tilbaka væntalega út af því að hann er neðar á vellinum heldur en áður hann er nær miðsvæðinu og Konati á að hérna kofura það nú til hérna hægri þegar að við erum í sók en þegar við missum boltan og þá er hann fljótur að droppa alveg til hægri og virðist bara vera að verja spetur
og fá þessar stungu sendingar inn í reyna að fara beint í gegnum viðnum með lengri bolta svona sem að þræða sala núna til dæmis í þessum leik og DS og þetta er vopn sem eru saknar rosalega frá miðjun þess að við erum búin að klappa og hliðar saman hliðar alveg svo árum skiptir þetta er mjög spennandi hérna, tilfærsla og náttúrulega bara jafnvel breytir umræðan um hann eða hvað má ekki
sko ég hlakkar ofta til að sjá hvað verður á næsta ári vegna sem ég finnst náttúrulega sko, frábært þessu trend í sóknarlega þarna en við erum að mínu viti alveg ógeðslega opnir á þessu dæmi þarna ég erum saman að steina hann hefur verið að svona, koma vel tilbaka en mér finnst við annars vegar ógeðslega opnir og mér finnst vinstri vængurinn er þá í bölvuðu brasi með þetta tími kannski náttúrulega gat ekkert ekki er og ræður alls ekki við það að vera þessi hafsend þannig að ég hlakka bara að sjá hvort að þeir taka ekki bara skrefið og bara kaupa sér betri bakvörð og henda Trentin á miðsvæði ég held að Trent sé bara algjörlega búin að sanna það að hann er alltaf spilar á miðunni 17-18 ára gamall og mér hefur ekki endilega þurft hann hefur ekki verið að fara endilega bakvörð hann hefur verið að fara í svo hitakort hann hefur verið að fara alveg til vinstri þessi skotmaður Ég hlakka bara til að sjá hvort að þetta er ekki bara ákveðin redding núna sem að virkar og við erum að spila við lið sem hafa ekki sama sóknarþungan og sitt í eða þessi lið sem að kannski erum við að fara að keppa við meira tóttina kannski veist,
og við erum bara Arsenal líka
við skoruðum Arsenal, ég heldur endur Arsenal að við erum ítt svolítið í gang þeim leik menna, við vorum ekki endilega einmitt að ráða við þetta menna, það var allt gjörslega gal opið vinst að hægra með henni okkur þegar þeir komast í stöðuna 2-0 akkurat út frá einmitt fæslum sem hann var ekki að læra þarna en ég bara sem segi
en líka sá leikur samt sko í kjölfærið þú veist það var bara með ólíkitt með höfum ekki unnið sem var
en mér finn og aftur í gær ef þið sjáu bara færið sem að Alisson ver frá hvað heitir hann þarna Portugali sem kom inn á það var algjörlega skýrt dæmi það að liðin eru búin að teikna upp leiðina baku í bakurinn og mynda, þetta er alveg rétt þetta er alveg fínt en ég bara hlakka til að sjá hvort að menn keyra á þetta kerfi sem er eins og alveg að steina þetta er útfærsla hérna sitt í eitthvað aðeins verið að reyna að spila þetta líka í vetur og trenda við tekið að klárlega skrifinu lengra þá erum við rosalega opnir þannig að ég bara þú veist, tala ekki um ef að staðan er svo að við erum að fara að missa Bellingham þá er trend ekki endilega góðu bakvörður ég held að eigi bara að vera þarna ég held að sé bara alveg verið bara mjög gaman að bara taka þá pælingu hérna eftir aðra fjóra leiki bara leysum hann úr þessum bakvörði hættum að velta okkur upp hvernig mikið varnarlega bakvörður þessi gaur inn á miðju er 15 stóðsendinga 10 marka maður í deildinni held ég
Hann er allavega sýnað að klárlega og hann er sko svakaleg gæði í miðjumann svakaleg efni í miðjumann tala ekki um að þengi bara einn betur sér því það er alveg ljóst ég er alveg sammálaðið með varnarleikina við erum allt og opnum þessi þrjú mörg sem Tottenham skorið og líka bara hvað Tottenham voru miklu sterkari svona óks þegar leið á leikin fór rosaleg töðun á mér það er alltaf líka hvað þetta Liverpoolið er svona smáa Haldra yfir loka línuna þannig að orðið langt þeir eru langt tímabil og Liverpool búið að spila helviti margar leiki þó þessi ekki í líkingu við fyrri ár sko.
Já, það mun ég alls ekki segja að þetta sé ekki virka núna ég held að þetta sé svona þetta er þó opið kerfi að ég held að verða alveg þannig að liðin sem að átt að sjá þessu verða þarna fyrir utan það að ég held að Robocallin sé ekki tendilega glaður með það hlutak sem hann hefur núna verið að hálfgjöra hafsend og komast lítið upp kantinn og auðvitað er erfitt að finna hægri bakverð svo trend. En ég meina að mér finnst hann bara í þessum leikjum sem hann hefur fengið þarna, þetta er bara breytingin af því hvað er að koma út úr þessu miðjuspili er alltaf algjör sko og bara alltaf þetta er food for thought.
fyrir þetta leikirum ekki hefði maður nánusti talið eðlilega að til dæmis Gómez kæmi þarna inn vinstra með heldur en Símikas eða vart að hvíla Robbo í þessu leik.
Já, já, Símikas náttúrulega sem segi, ég sá náttúrulega ekki, ná ekki að horfa hann með 30 minna kafla hérna sem ég sá þetta ekki live, en hann var kallt langinn, en þetta ræður hann ekki við, ég hefði náttúrulega Símikas náttúrulega hefur átt erfiðan vetur fyrst mér, þannig við bara alls ekki verið góður áður við fórum í þetta leikur.
Ég sammála þín, ég reyndar að meina sko sem miðvör frekar en miðvörbakur í þetta hlutverk.
Já, já, þetta hlutverk reyðan alls ekki við, það var alveg galið bara því miður, það var bara þannig. En veistu sig, hann getur vel verið að gera þetta áfram og þá svo einhvern veginn auðvitað er þetta að kaupa miðjumenn sem að laga til varnarfærslinu, þetta kannski má líka segja það að Curtis Jones eða Harvey Elliott hafa kannski ekki alveg verið sterkir varnarlega og það getur vel verið kaupið þá miðjumenn sem að dekki þá þessi svæði meira, það getur vel verið, þú meina, Magalhaes er nú svona 8 frekar en 10, þannig að þetta er alveg spennandi kostur en ég sé það líka alveg gerast, þeir bara reyna að ná sér í alvöru hægri bakur og bara setja í kallinn, bara reyna á missæðið og bara spara sér einn miðjumann til þess að kaupa.
Algjörlega, þetta er mjög spennandi og hann er búinn að vera allavega frábær í þessum leikjum og hérna. Og gaman, en Steini, það er líka jákvæð þróun í hérna, Klopp, hann öskrar á nokkra dómara og allt í henni leifból, tvö víti í röð á Anfield, þetta er náttúrulega með ólíkindum og líka bara gaman að sjá hvernig, ég held að engin stundismann leifból vilja að sala punktin í hvorum þessara víta, en náttúrulega ef þú hittir ekki markið þá bara eina vita að setja það mitt markið.
Já, ég fór nú bara nánast í hjartastopp hérna með fyrra vítið hjá honum, hann setti það svo rosalega mikið upp í þagnitið að ég... hann var ekki að gera mér stóran greiða þar og fara síðan aftur, hann var nú aðeins neðar núna hitt vítið en þetta, mér finnst þetta bara aðalega sína karakterin í sala, ég vildi alls ekki hann taki
að smá kúlstein að setja aftur um jötmarkir þetta hann í setna skiptið.
Já, og bara eftir að hafa lúðrað tveimur vítum bara langt frá markinu, það er ekki búið að verja frá hann víti, en lúðrað vel fram hjá markinu tvígang að vera samt enn, þá bara herðu, ég ætla að halda bara að taka næsta, það segir svolítið karakterinn, þó ég hefði vilja bara fá Fabinho á boltan hann en þetta er bara þetta er alveg magnað að loksins þegar að stíflan brasta þá erum við búin að fá fjögur víti núna ekki svo rosalega löngum tíma vorum ekki búin að fá víti bara í ár þar á undan.
Er það ekki eitthvað sem ætti nú að teljast eðlilegt með að við sóknar leikinn sko?
Jú, nú, ég held að við séum bara komin að venjulega stað með þetta núna og ég meina þetta víti núna á móti Fulham, það er alltaf rosalega lítil snerting þetta, en einhver síður að þá fer hann beint í hlaupaleiðina hjá honum, þannig að mér fannst þetta bara strax við fyrstu sín víti og mér fannst þetta vera áfram víti við hérna þegar ég sá þetta í annað á þriði skipti.
Ég hlusti hann og bara var með leikinn á símanum og hérna og bara allir spjallið, þú veist þetta var ég fannst ekki heldur á Twitter einu sinni vera eitthvað umræðum hversu mikið púra víti þetta var og svo kemur bara eftir leik eins og gerist í hvert einasta skipti sem Liverpool fær víti virðist vera þá er einhvern veginn reynd að finna eitthvað kontroversi í því og hann þetta var það sem að grenjaði yfir stjórinn hjá Fulham, ég minna, þú veist, sjáuðu umræðanum þegar Harry Kane tekur hvert fasta leikandir að fætur öðrum með þessum hætti versus þess að þegar núna er, þú veist, þetta sækjana víti og gerir þetta ógislega vel, en hann bara var á undan í boltan og hann vippar löpinu fyrir hann, þannig að þetta var ekkit að dæma hann að víti, hann þurfti ekki að fara í ykkar sérstakar skoðun, sko.
Ég er alveg þar sko, auðvitað er snertingin nánast mjög lítil hann, en hann er samt að fara beinti í hlaupaleiðin og þetta er bara fyrst og fremst klaufalegt hjá varnamenni, það er ekkit annað, þetta er bara varnamaðurinn á fyrst og fremst að fara og skamma sín fyrir að hérna, láta nappa sín sig gildri sko.
En hérna, það er líka gaman að því Steini að hérna, við erum náttúrulega vonast, við erum með fjóra leiki eftir og vonast til að það breytir svolítið stórt staðan í deildinni á þeim tíma. Eftir 30 leiki þá var Tottenham með 6 stiga fórskot á Liverpool, núna fjórum leikjum setna hjá báðum liðum með Liverpool með 5 stiga fórskot á Tottenham sem er kannski ekki auðvelt dæmið og hérna Newcastle og Manchester sem við erum að reyna að sækja á núna en þú veist 11 stiga sveifla í fjórum leikjum, þetta er eitthvað sem að við erum alltaf að vera hægt. One down, two to go.
Það hjálpar aðeins að það var innbyrðis leikur hana sem að fór alveg rétt en einhvað síður við erum að horfa á hérna, í dag er þetta fjögur stig, jú, United eiga leik til góða og hérna Newcastle líka en þeir eru með hvað, eru þeir ekki með 6 stig á okkur
Jó.
En Newcastle á Arsenal næst þeir eru að síðan Leeds United í sko bullandi fallbaratus sam allardags mættur á svæðið þeir eru að Leeds úti þar á eftir í hátegisleik þeir eru að hérna Brighton á heima velli hérna leikið þar á eftir og síðan eru þeir að fara að spila heima á móti Leicester í hérna fallbaráttu slag fyrir Leicester og síðan eiga er útileiki á brúnni ég er ekki að segja að þetta sé góðu möguleiki en sko miði er möguleiki ég meina þetta er ekkit það alveg svo varst er að segja varðandi þetta Tottenham dæmi þó að Tottenham síðan náttúrulega búin að vera óheimislagir að þá er þetta Við allavega gefumst ekki upp á meðan tölfræðilega hægt af því að það getur allt gerst í þessari stórskrýtnu ensku úrvalsdeild þetta er ekki eins og spænska deildin eða þýska deildin að það bara heyri til undartekninga að litlu liðin vinni stórlið og
Nei, en vonandi bara heldur Liverpool áfram þessum dampi sko, sem að þeir hafa verið að byrja á við höfum að Liverpool hefur alveg enda tímabil áður með þessum hætti þannig að þetta klárlega er hann inni í hópnum eða, veist, ekki, þetta ekki beint samfærandi leiki tökum að hinna tvo leikina núna í kjölfari en steini áður við förum í það þá sko, við erum ekki báðið búin að nefna tvö nöfn og sko, tæknilega sem ættir bara að nefna þrjá í fagmenn vikunar í búið húsasmiðunar en hérna, ég myndi halda þessi bara einn og afgerði til að taka hérna, stóra vinningin hver er fagmaður vikunar hjá okkur og hérna, hver er í búið hafa gjafabreminum í síðast hérna, við tókum upp á sólun
sko Í rauninni ætti fagmaðurinn, svona aðal fagmaðurinn að vera Maggi, hérna, markastjóri í húsasmiðuna því að, og Árni fórstjóri, því að það er ekkit mörg fyrirtæki á Íslandi sem eru bara í verðlækkunum þessa dagana. Þeir eru að lækka allt timbur 10%. En fagmaðurinn, Liverpool fagmaðurinn er hérna, Trent Alexander Arnold, hann er bara búin að vera svo konsistant í þessum þremur leikjum og hann á það bara velskilið og hann er að fara í pallaráðgjöf hjá húsasmiðunni. Hann er að fara klæða bara allan garðinn hjá sér og hann er nú ekkert smásmíð þessi garður þannig að hann er að fara að nýta sér verðlækkun á timbri og fór sér alveg pall
hann er að moka inn þessu velurinn núna eftir hans er erfitt hérna fyrirluta timbri
hann á þetta skili
beint í húsmiðuna það er ljóst Maggi tökum aðeins tóttuna leikinn þetta var náttúrulega sko, við vorum svo sem að plana taka upp þátt eftir síðustu helgi við hérna senguði þangað til núna en þú veist þetta, það var hásbreitt frá því að vera dómstags þáttur en eftir á hyggja var þetta náttúrulega eins skemmtilegur sigur og hægt er sérstaklega í ljósið þess að Richarlison braut í sinn loksins hjá sér deildin og skoraði á móti Liverpool allt svo leiðis og það endist valla mínútu
Já, samanlega því þetta var náttúrulega frábær byrjun og bara geggjum mörk og allt á flottum stað og svo einhvern veginn bara eins og stundum í vetur, þá fannst mér rosalega skrítið einhvern veginn hvernig maður svona ná einhvern veginn ekki að, hvað segja, bregðast við og ákvörnum aðvörunur sem hafa fara að gerast þarna mér að áðurinn að Kane skora markið sitt og þá fá þeir döða færi og bara eru nálægt í að skora þrjú eftir í hálfleik má einhvern veginn sem hans er nú fara menn í einhvern gýr og hérna ná einhvern veginn að svona stemma þessu upp en setni hálfleikurinn var nú svona bara eða með því fúlara sem ég hef hort á í vetur fannst mér að mörgu leiti þannig að aftur veist, þegar tóttirnum á tvö stangarskot í sömursókninni meðan að vinna á einhvern veginn aldrei að stíga almenn inn í þetta leik þarna og bara og þrjú tvö þegar við hugsaum að þessi er ok veist, hvað gerist núna og þá vorum við bara rosalegir klaufar rosalega linir þegar settpís aðrein ég held áfram að vera okkur bras og við vorum samt brjótandi á okkur
Maggi, þetta þrjú tvö mark var líka óþólandi hjá svona varnarleikur og þarna þrjú eitt yfir er náttúrulega bara
já, sko. En sko, svo er sko, sommálega séð eitthvað hildur með það erum við ekki bara að fara að færa okkur 5 metrum aftar og sko, mér fannst það gerast einmitt eftir þrjú tvö ég fer ekki dóna því besta leið Liverpool er það sem ég fannst þegar þó sína til þeim sem ég gerð og leikurinn hafi ekki verið neitt rosalegur menn einmitt voru að nota pressuna og voru að vinna boltan en að koma í veg fyrir það boltin kæmist inn á síðasta þriðinginu hjá okkur því að við erum bara dálítið shaky standandi aftarlega á vellinum þannig að mér fannst þessi tóttanleikur einmitt einhvern veginn sína þá ég var bara drullu stressaður í raunin allan setnaleikinn af því að mér fannst einhvern veginn viðspyrnuna aldrei koma og ég var náttúrulega ógæðslega fúll röflandi við sjónvarpið þegar við þökkum Lukas Móra fyrir þetta og mér að liður bara átti fjögur skota ramman í þessu leik og það auðvitað ekkert að marka, það komin í 3-0 þá átti að maður svolítið á því að það er ekkert sjálfgeð og keirir allt áfram en þú veist, það má alveg segja það að við kannski sluppum þarna með skrekk sem að hefði verið erfið umræða eftir þennan leik því að Liverpool átti þarna virkilega vondan setnihálfleik fannst mér eftir alveg sko frábæra byrjun og margt fínt í fyrirhálfleik þá bara einhvern veginn datt bóttin úr en kannski aðeins að fóa að skjóta minn mann Diogo Jota sem ég kannski var nú svona fann að hafa áhyggjur og afskrifa einhvern hátt að væri í einhverju veg talandi um eitthvað við breysti á hans ferli hvernig hann kláraði þetta færi með svona sem kemur óvænt upp algjör í rauninni eða hann kannski hægt að fá eitthvað naglapakka eitthvað rósasmjöri bara fyrir það að bjarga þessum leik og senda menn ekki heim sko jafn fúlæri voru og góðan vin sem var á leiknum hann sagði alltaf stúkan var allsvegis gargandi svo við vittum hún verður sko stíðasta korterið og F-orðið var bara hann sagði svo að það er svona niður að syngja F-orðið þegar Richard Lisson var búin að jafna þarna sko en þú veist bara eftir leik þá var bara að menn fóru sent af vellinum og hérna, stemmingin í kringum Anfield var alveg gríðarlega góð og allt önnur stemming þannig að þetta markast í okkur var alltaf held ég rosalega gott innlegg í akkurat það að við getum svona verið að lefa okkur að vona og bara verið svona þokkalega sáttir þó að spilamennskan hefði mátt vera miklu betri
Ég sé það nú í félagana hérna í hellinum hérna þegar að Gerpi kom inn og bara og þá var aðeins búið að leggja okkur því sem bara ef þetta Gerpi kemur inn á og skora núna þá ég farið nú
og síðan Vartu bara Vartu nú fljótur að standa við það?
síðan bara skorar Gerpið og ég fór bara út ég var alveg skjörnu dýrvitlus ég fór úr hellinum og inn í stofu það var enginn í stofu, labbaði þar í nokkra hringi Það bara, ég get nú ekki skilið allar gestin eftir úti og bara látið eins og halviti. Þannig að ég fer aftur og ég að fara að taka í snerilin á hérna, höllinum að þá heyri ég þessi líka öskrin. Þannig að ég náði að missa af sigurmarkinu hjá Diogo. Vel gert.
En þetta líka steini, það er bara stórkostlega gert og þetta var náttúrulega frábært hjá Móra og líka bara vel slútaði og sjóta geggja að fá hann inn en þetta var náttúrulega eitt af öll mörkin náttúrulega jákvæð sala með víti en hinn tvö líka þessi fyrstu tvö markaskorarnir sérstaklega er náttúrulega þú veist, við har ansið góðu gróðu að fá Jóns Díaz og sjóta alla á markalista núna undir lok tímabilsins
Já og þetta var bara Við lítum alveg hróttalega vel út hann í byrjun. Sko. Það bara, maður var að fara að búa sér undir hérna annan, svona eins og Newcastle tók var að skiltu það, því að þeir voru alveg gjörsamlega á hælunum og við vorum algjörlega á tánum. En ég, síðan bara við förum að, það er náttúrulega hlutir í þessu leik sem að verður að ræða. Ég meina, þessi tækling skip á Díaz, hvernig í fjandanum með allt þetta var dæmi hann dæmir ekki aukaspinn það ekki eins og hann hafi séð atvikið og hent gulu spjaldi á lofti hann sér ekki atvikið yfirleitt er talað um ekkert yfirleitt, það er talað um þegar við verið að meta svona brot hvort að löppin útrétta löppin og sólin sé fyrir ofan kúlu og þetta var langt fyrir ofan kúlu Þetta er eins og
Jú, held ég að væri fóbrotinn maður, ég var alveg
Þetta er eins rautt spjald á það verður og þetta er eins, jafn mikið hérna obvious error hjá dómar á það verður Þannig, en það er náttúrulega David Kút var þannig í herbygginu og ef þetta hefði verið bara dæmt rétt þá hefði náttúrulega bara Tottenham verið endalega bara búið þarna í stöðinu 3-0
ég held reynda steina David Kút ég held ég að lesa eitthvað að hann sagði að ef að Liverpool skorar 3-0 eða skorur þessu víti þá fer ég út og ég held að hann hafi mist af þessu broti
já, hlýtu bara að vera og síðan náttúrulega bara
svo hefði bara eitthvað þvílík öskur það kom 3-1 og kom aftur inn
en síðan náttúrulega setna í leiknum að þá á náttúrulega hérna, sjóta fjúk út af það er ekki spurning en þeir geta ekkit verið að röfli við því að þessi hérna challenge í honum verður til þess að gerpið sett inn á sem hefði aldrei jafnað
sástu, sástu steini Dermot Gallagher klippuna þar sem hann tók bara fullan Ragnar Rikos bara með nákvæmlega eins atvik Haaland, það var ekki vítið og alls ekki raut og þetta hefur aldrei verið raut held ég bara síðan að manni fekk raut á móti sitt í svona atvik ég manni getið neinu rauðu spjaldi nema þetta og svo var þetta allt í hann orðið risa stórmál núna í þessum leik
Já, þetta var raut hjá Grísmann samt í vetur í meistaradeildinni
Það var... er alltaf hennar dómar að dæmi sko
Já,
Það er
bara önnur íþrótt Raut á hérna. Mér fannst þetta bara persónulega vera raut Bara ég hefði ekki sagt við því En þessi leikmaður, þessi skip átti náttúrulega aldrei að vera á vellinum Byrjaði að fyrsta Og síðan þetta jöfnumark þetta brot sem er dæmt á sal Það er náttúrulega bara Summerar upp hann Paul Tierney Vinn okkar bara
Það er eitt versta á tímabilinu og það er að tala þessu tvö rauðspjöld með þetta er náttúrulega bara einhver þetta er rauninni bara húst, ég veit ekki hvernig ég að kalla þetta annað fordómaskilur í dongjarslötu þetta er náttúrulega bara gjössalega galinn ákvörðun að dæma ekki bara dæmingi á brotið heldur dæminn á salin þetta er bara er ótrúlegt hvernig hann fekk þess að niðurstöðu ég sko var þetta fíasko kringum Klopp eftir leik þú veist, hvernig ætla að færa rauk fyrir því hann hafi ekki, þú veist, það hafi ekki eftir rétt fyrir sér þú veist, það bara já, takk á sér banni, ég soldi það nánast í á því ég veit að ég var að byrja virðika fyrir dómurum allt svoleiðis en í sumum tilvikum eftir svona dóngæslu bara takta á því banni þá frekar og hérna röflað og fáði þá víti og anfyllt
ég set ekki út á það að Klopp hérna taki og ræði dómarinn svolítið í dítel eftir leikin bara eftir svona frammistöðu eins og í þessum leik en mér fannst þetta alveg fyrir neðan allar hellur hvernig hann lét þetta í sigurmarkinu okkar maður þetta
fíla ég ég held að hann takið
já, undir sjálfur hann tekur undir að sjálfur bara, hann verður bara að þess að gæta sín þetta því að þetta er bara, þetta er svo bjánalegt sko.
Já sko, ég er svo algjörlega samanlega steina, ég er bara og þetta er ekkert þetta gerir ekkert annað heldur en bara búa til, eins og hann sagði heldur að sagði vital í dag, bara sjáði þessi sjálfur að umræðan verður ekki um markið á Diogo Jota heldur það að hann lætur ekki að svo kjánum, mér ég var svona líka kjánlega þegar hann hendi sér í jörðin og fór að lemja hana þetta er svona einhverjir taktar sem ég bara hef aldrei fílað sama hjá hverju þér þú veist bara auðvitað maður orðin með markar og því að vera búin að vera einhver 15 ár hérna að dæma og því miður þá er þetta bara einn þróun sem að er meðal annars út af mönnum eins og Klopp það er bara því miður þannig að það er orðið erfitt bara íslenska dómara meðal annars vegna þess að það eru þjálfarar ungir þjálfarar sem telja sig geta haga sér með þeim hætti sem horfa þarna á þannig að ég bara takk undir með steina þetta átti alltaf okkar maður átti að fara upp í stúku og ég hugsa fáið þeir ekki að leggja bann það sem að ég held að sé líka í þessu er það
ég ætla að stinga inn í maki eru þeir ekki sendið til skólastjóra sem leggjum hjá þér bara.
Já, skólastjóra þarf alveg að hafa fyrir því af því að þetta er einhvern veginn partur af þessu öllum Tierney að mínu viti er bara lélegu dómari ég trú ekki á það að hann sé með eitthvað agenda hann er bara dómari sem að lætur svona við stegum vorum aðeins að tala þetta mér fannst sko þetta appisínu gult þetta brotið á Díaz af því hann kemur í boltan eftir maður að fara að skoða þetta betur eftir við vorum búin að tala það ég alveg sammála steina var raut Jota átti að fá raut Klopp átti að fá raut mér fannst Konate hugsanlega geta fengið þessu víti þegar hann tekur hérna all hressilega á Richarlison ef það er einhver annar vitleysingur ykkur þar þannig að ég
gæti það er það væri víti þá er svo mörg hjá okkur það er bara ekki
eðlilegt já, mér fannst en það sé að meina það að mér fannst þessi leikur ekki geta verið að segja það að við að öll vafaðir hafi fengið dóttu okkar megin þetta var illa dæmdur leikur hjá manni sem að hefur þetta element hann er svona hellandómari og það að hlaupa í áttina einhverjum og vitandi það svo, vorum að tala þetta aðeins fyrir leikinn með Lúksjó að Klopp veit að þetta er það sem verður súmað á eftir leik og það að Sky fór í þetta bara að tala í einhvern hálftíma þetta er bara ekki það sem hann vill vera að gera því þetta hefur þetta bara því mjög áhrif áfram þá sitja mér uppi með það að hann er þá ekki að fara að stýra liðinu í einhverjum af þessum loka leikjum þó það er ekki líkilatriði en líka bara þá er það bara ósvöldu tannig að þá ertu búin að búa til í einhverja áru sem hann á bara ekki að vera lendi í þannig ég er sammála stæðin að það er ekki nokkur ástæð sem verja það átt að reka út á þannig, það er bara þannig
Þetta er reyndar þessi, þú talar um skapi umræð hjá Sky eftir leik, þeir leitast nú ekkert eðlilega eftir alla leiki, ekkert bara Liverpool leiki eftir einhverjum og búa til einhverjum fáránlegan úlvalda úr einhverjum atvikum sem voru ekki neitt og umræðan næstundum alveg fullkomlega galin, þetta orðið ógeðslega þreytt og til dæmis, þetta var síðasti leikur þessi Graham Souness var pundit, ég held að það sé ekki góð þróun að fá einhverjum síhlægjandi Mika Richards í staðinn eitthvað svoleiðis eins og þetta er á Sky allavega, ég hérna, það er ekki sérstök þróun þó maður sé ekki alltaf sammála neinum aðeim og ekki Souness heldur en Jesus Kristur það held ég að sé ekki endilega jákvætt en hérna en góðu sigur, ég það líka var þetta bara til að klára með Paul Tierney þetta, sko, talandi um að þessi lélegu dómari þá snýst þetta ekki einu sinni þessa stærstu ákvarðan alltaf, þetta bara heildar stjórna leiknum, þetta alveg gjössanlega óþólandi, drepa tempo og taka þátt í öllu svoleiðis og bara hann hefur verið gjössanlega óþólandi gegn Liverpool sérstaklega þetta alveg sérstöku hérna, sérstaklega litlu uppáhaldi hjá Klopp og klárlega stuðnismenn Liverpool og hann er búin að spila meira í Liverpool leikjum heldur en Keita og Ox samanlagt og heldur hann haft töluvert meiri áhrif heldur en þeir báðir á þessu tímabili á leikina þannig að fyrir utan þetta er náttúrulega líka atvik á síðasta tímabili þetta er náttúrulega líka hjálpar ekkit svona dómarum þeir eru allir frá Manchester svæðinu þessi dómar er frá vikan og þess vegna ég er að sammála einhverja samsæriskenningar gangi ekki upp en hérna hann þú veist, maður hefur svona alveg áhyggjur á svona köllum og hann sé búin að allast upp við fordóma og umræðum hérna Liverpool í gegnum tíðina sem er ykkur stær undirbyrðin allavega hann alveg fullkomlega óþólandi á móti Liverpool en ég horf ekki alltaf leikið með Paul Tierney kannski er bara fullkomlega óþólandi alltaf punktur en hérna gott að Liverpool vann eftir þetta það hefði verið rosalega mikið öðru sér þáttur að gera það ekki og við náttúrulega erum bara margins eru svo erfiðar að Liverpool með eigum ekkit við því að tapa neinum stigum og það var náttúrulega líka að við klárum þessa leiki sem að tökum kannski ekki langa um hennan vestamleik en þú veist, vestam kemst eitt og lifur gott mark og þarna erum við allavega að sjá Liverpool þetta er svona öðruvísi þróun á leikja Liverpool heldur er kannski hinum tveimur þeir koma tilbaka og vaksa þegar líður á leikin og áttu nú bara nokkuð góðan sigur í restina og hérna hafa bara fín stemming á hérna Liverpool barnum á Benidorm skal ég segja ykkur bjórinn á tvær eurur það steinleikur
já, þetta var bara ég drullu kveð fyrir þessum leik segi alveg svo er það er eitthvað við útileiki gegn vestam ég kvíði alltaf fyrir þessum leikjum og það sá kvíði var eiginlega svolítið staðfestu þegar að pakki þetta skoraði þarna bara strax í byrjun og skot sem að ég held að allir svona, hann ver svona 19 og hverjum 20 svona skotu sem að færa á sig þannig að það var ekkit rosalega sko já, bjart yfir manni þetta í byrjun en sem betur fyrir þá hérna, breytist þetta og ég er alveg sammálaður einar mér fannst við bara svona vaksa inn í hennar leik hann er reyndar orðin svo rosalega langt í burta langt síðan að vara ég man bara eiginlega bara ekkit eftir hún þannig að ég held við ættum bara að fara í okkar hana
kannski ástæðan til þess að kannski benda leina sem að ja, tvönd er alltaf bara þessu mörk, annars eða markið sem Gagbo skorar alltaf, þetta er alltaf það sem hann gerði úti í PSV og sem að maður, við höfum ekki verið með marka sem að vera skorað utan tegs, þannig að ég alveg samfála steina alveg svolítið að vera í þetta mark en það er mjög jákvæmt að sjá Gagbo skora með þessum langskotum því það er eitt af því sem að klárlega hann fær séns á að vera í þessari svona fölsku nýju sem hann er að detta í okkur inn í og mér finnst hann var flottur í þessu leik og svo rætti ég að við erum allir búin að vera hvart undan hafsendur um okkar, þá var ég alveg með í mann með verið sjálfa típ og hann mátt alveg að það því hann er alltaf erfiðan metur, þá bara kannski ástæða að rósa honum fyrir það að koma fíntin varnarlega og skora þetta sigumark en svo bara áfram
já, þetta var fínt sigur og hérna
sluppu kannski með vítið hann í lokin hendin á Tiago ég var ánægður að það slapp til
Látum það líka milli hluta og hérna við bendum á og ég held að sko Liverpool er held ég standið til að tilkynna nýjan búning á fyrir næsta tímabil, ég held ég rettu að heyra í hérna strákunum í Jó Útari og kíkja þeir eru alveg hjóli tilbúð fyrir hérna, þeir fara alveg nýri í utadeildaliðin og alla hópa vinnu hópa, veit ekki hvað þeir vilji
ja, það er framöndan stóra pollamótið á Akureyri í sumar, þannig að
Það heyri Jóa Útari alveg ekki spurning sko. Bæði hafna fyrir ormólunum
Það sérmerkið þetta allt fyrir menn og bara flotti búningar þannig að pollamótið sem reyndar líka pæjamót vendur að fara að huga þessu strax
Ekki spurning þetta er síntalið og eða pósturinn hvernig sem þið viljið koma ykkur samband heyrið í Jóa Útari og hérna klárið það Tökum aðeins strákar það var náttúrulega á þessu tíma eru búin að vera ansi miklar vendingar á vendingar í deildinu og kannski ber það hæst náttúrulega að sitja í rústaði Arsenal hann daginn og tóku svo og þessi þeir náttúrulega bara virka óbóðslega samfærdi, við virka í svona fasa sem við höfum alveg séð á í áður og jafnvel ennþá meira samfærdi núna síðustu leikina heldur en þá maður hefur þetta ekki búið því á Arsenal en það veist, svona sigur þessi og sitja í tóki í var það ekki gærfrekar í fyrra dag að þetta er rosalega niðurdrepandi og það er þú veist það er núna eiga er stig og leik til góða það er svolítið vond stað og þetta er fljótt að breytast
Já, þetta er sko ég búin að segja fyrir svolítið síðan að City mun klára þetta mót og ég horfði nú ekki á hennar leik en sá voru honum og þetta var fannst mér bara hvað sögðu við hérna þegar fyrir nokkrum þáttu síðan ég meina við þekkjum alveg þetta svona rönnin þegar City komnir á sitt ról þeir bara kunna þetta og þegar þeir eru komnir í þennan takt þá fer þetta bara eitt veg og Arsenal átti bara ekki breyk Arsenal náttúrulega bara klárar þetta mót með þessum jafntöflum sem þeir tóku þar nokkru röð þeir eru unnu síðasta leik að móti Chelsea en hver vinnur ekki Chelsea núna nema bara Liverpool þetta þessi titil bara og mér fannst bara kjánalegt að hlusta á Arteta daginn að þetta sé mest spennandi titil bara sem hefur verið í mörg ár Ég, hefur hann ekkit verið að horfa á ennsku deildina en hann ekki búin að vera með Arsenal í nokkur ár, var hann á Spáni
Nei, hann alltaf bjóðar jú, en hann var það ekki með mér allavega, sko, þetta Nei. Var bara skemmtilegt að byrja dólum, sko ég seti ég komi núna veist, þeir voru búin að tapa hérna stigum í sko, svona þriðja hverjum leik tóku hérna fjögur töp í deildinni bara svona fúst, í haust og vetur og eitt jættefl og svona síðan hafa núna undir lok tímabils og þeir eru samt líka á öllum vikstöðum í hinum keppnum, þeir eru með 12 leiki og það eitt jættefli í því og það var jættefli móti Nottingham Forest af öllum liðum sko. Annars hafa er unnið og jafnvel sko rústa þessum leikjum þetta er ansi blóðuð
Já, þetta er bara ekkit óalgengt og þess vegna heldur ekki að koma mér á óvart að Liverpool síða á þessu rönni núna og ég sagði það í þessu þætti hérna fyrir svolítið síðan að ég gæti alveg séð Liverpool vinna rest en það ekki víst að það dugi til fyrir Liverpool en það dugi til fyrir Manchester City það alveg ljóst mál og ég það sé bara raunin
Já, fundarleikinn núna eftir janúar steini þá fundarleikir á Liverpool og fundarleikir á Arsenal þá Liverpool með fleiri stig sem sturlu staðreynd sko. Ég veit ekki hvort það sé rós til Liverpool eða ekki til Arsenal.
Nei, það er bara Arsenal botlaði þetta bara, það er ekkit flókið og það gefur mér ekkit óvart. Því maður er búinn að vera að bíða eftir því svolítið í allan vetur því að mér finnst þetta eins og það má hrósa þessu Arsenal liði fyrir mjög margt sem þeir eru búin að gera í vetur en þeir voru ekki þetta góður og þeir eru ekki að mínudómi með betri hóp heldur en öll þessi lið sem þeir eru svona með í kringu sig þannig að þeir hittu vel á þetta framan á tímabili og bara komist á gott rönn og
svo meðist eitt miðvörur og þá er alveg bara allar skýringar komnir á öllum vandamálum
síðan bara hérna kemur hérna hvað kallaður hann Holdini hann í miðvörðin og þá bara er allt logar allt stafnan á milli það segir manni bara að þeir eru ekki með hópin í þetta það er bara
ég er til ég að fá meiri hérna undirtættir 2020 þegar við vorum að vinna með svona sjöfalt þær afsakanir en hérna þetta er allavega áhugert en maður ekki talandum tjelsileikin þá er náttúrulega bótt bara að verða verða líka ansi áhugaverð og við erum bara jágetis sjens á að okkar menn hérna kveðji bara hreinlega en hérna þetta er alltaf mjög fróðleg staða og náttúrulega mjög áhugavert útspil hjá Leeds sem að maður myndi nú halda með hvernig gengið hefur verið þeim undanfarið að þeir sé ætti að vera dauðadæmdir þó þeir séu þetta ekki akkurat í fallseti eins og er en Everton eru núna með 34 leiki búna í næstnæsta seti.
Já ég hérna þetta er ég gerir mónum að Vestham losið sér endalegu baráttunni á næstu helgi því að Vestham er að vara að fara að spila Manchester United, þeir eru ekki út úr þessu ennþá þá má alveg segja það við vorum að þryggja við gera grín hérna að ráðan ykkur Crystal Palace á stjóra og það hefur nú heldur betur breytt þeirra lífi og bara ég held að Hotson sé bara liggur við að tala mjög form að þeir séu bara í fyrir utan topp 3 eða eitthvað með besta formið sko.
Ég vil reynda að minna það við tölum það þegar hann var ráðin að þeir voru búin að vera í þvílíkt erfiðaprógram áttu leikjaprógram framundan sem átti alveg innihalda fjóra sigra sko, sem var ekkert frábært hjá þeim að gera það og þurftu að gera það en þetta er ekkert
með öðrum orðum einar
kjarnelisfræði sko.
Nei, með öðrum orðum einar að það var ekki sjans að hann fá eitthvað kredit fyrir þetta.
Nei, fyrir utan mér fannst bara svo fáranlegt að reka Viera á þessum tímapunkti, láta hann fara í gegnum þetta þennan skafl og reka svo fyrir Hodgson, það alveg eins og, þú veist, við erum konum með Hodgson, Dicer áfram í deildinni og núna sam allardæs komin aftur, því hvernig kemur koni Pulis, er eitthvað búin að ringa í hann eða?
Neil Warnock var að berga Huddersfield, hann veist, og þú meinaði, ég held að þetta, sko, Leeds var náttúrulega algjörlega frjálsufalli, það var náttúrulega bara, veist, málega kannski alveg að segja með Everton líka, að mér hefði komið mér óvart að Dice hefur bara ekki náð einhvern veginn, nein og almennlega í gang þeir bara einhvern veginn hafa ekki náð að íta sér neitt af stað og ég held að bara veist, að þessum liðum sem eru þarna núna þá eru þetta Forest Everton og Southampton alltaf á vestastanum og ég held að Lítsararnir séu þar fyrir ofan, ég held að gæðin í Leicester þó að það hefur líka ekki verið skrýtir ráning í rauninni að ráða Dean Smith í það verkefni þýði það bara gæðir í leikmenn og blestir og leikja prógrami þeirra er einhvern veginn á betri stað en sko Forrest erum helgin að fara að spila við Southampton og það er bara úrslita leikur fyrir tvö lið menn Everton að fara til Brighton þannig að staðan geti í rauninu verið svo ef við erum að horfa það ég held að Everton geti bara líka voru neðstir eftir umfyrirna
þannig að þannig að ég heldur að það sé sko 97% líkur af Southampton sé falla sko
já ég er að tala bara að því að sko á mánudaginn næsta umferð er bara þannig að þá er Forrest að fara að spila heima við Southampton og Forrest að það verið bara drullu sterkir á heimavalli menn Everton fyrir til Brighton og þú veist, þá getum við verið að horfa það að Forrest verið það komin að rífa sig frá sko, Everton líka, þú veist, þá verður það kannski Forrest og Leeds að keppa við þriða fallseti, þannig að Everton að því við erum að tala prógram, þá er Everton alltaf ekki endilega á góðu stað þeir eru að fara til Brighton, hvað þegar það er svo næst heimaleiku Master City svo er það Úlfarnir og hvað er síðasti leikur þeirra reyndar heima við Bornmoð þannig að Everton getur bara lent í því að þessum tveimur næstu leikjum sem eru útileikjum við Brighton og City þá verður þeirra bara farið þeirra síðast tvo leikina þetta er bara ég var ekki búin að gera með greið fyrir ég bara hitti hérna ágæta manni þegar töpuðu þetta fjóður eitt heima í síðustu viku bara þessi svo ég ætla að fara til Brighton og fara til City og það er alltaf bara, þú veist, fyrir það, eins og ef að Forrest vinnur sínleik með hann að Lítsarandir auðvitað, ef svo sem heldur ekki um þau öll program, þeir eru að fara til Manchester City, svo eru þeir heima út Newcastle, sko, þannig að, þú veist, Forrest er ennþá bara, held ég öruglega bara hugsa með þessir, heyrðu, við erum bara fín að séa þetta, því að þeir eru að fara að spila við sko, Southampton í næstu ferð, og svo eru þeir, eiga þeir, sko, Chelsea sem hafa ekki unni leik, núna á síðustu árum, svo eru þeir eigar Arsenal, og maður ekki hvort að síðastu fyrir að fara þér á Crystal Palace sem er enga að keppa þannig að ég, ef ég ætti að fara hendir ykkur veðum að luna, þá myndi ég heila Southampton, Everton og Leeds væru jafnvel að fara niður sko.
Sammála því steini, þessi þrjú niður og tímabærs, og ekkert erðum þetta er bara tímabærs bá
og útrá leikjaplani sko það er bara þannig
já, ég
Þó erum maður að vona
ég held ennþá í það vona að hérna, það verði Everton og Chelsea sem farið niður sko, með Southampton
Ef Everton fellur strákar, nú veit ég ekki alveg hvernig það virkar sko, það er náttúrulega fjögur mestaradeildarsæti fáum við þá mestaradeildarsæti
sko við skulum
ef Everton tapar þessum tveimur leikjum sem er nokkuð augljóst þá fara þær ekki upp í mestalagi 35 stig sko Það var það bara tvoleik eftir, enda með 35 stig. Þeir fatta þar held ég sko.
En hversu, hversu mikið haldið að Everton sakni Frank Lampard núna þessa dagana?
Það reyndar að vera rosalegt fræða svo Frank Lampard. Þetta er bara þetta er svakalegt sko.
Þetta er bara, hann að setja eitthvað ný viðmið í að tapa mörgum leikjum í röð og hann, hann sko gott og vel, hann búin að vera með Everton og Chelsea sko. Og við erum að horfa það að rekordi hjá Everton í, í síðustu sex leikjum er mun betra heldur en Chelsea. Þetta er, þetta er nánast bara, bara
á ekki að vera svona lélega þó að hafi búin að kaupa nýtt lið, þetta er bara það gott lið sem við getur.
500 miljónir punda bara.
Já, og bara drullu gott lið, þú veist, þetta er bara alvöru, alvöru hópur, sko.
Já, þetta er bara, það lokar alltaf stafnum á milli þarna, en já, ég ætla að haldi í vonina með, með þetta Everton, það myndi gera alveg ótrúlega mikið fyrir mann. Ég alveg til að forna þessum darbíslegum hérna einu svona ári bara til að sjá það fara niðurloksins, en þetta er alveg rétt, sem ekki segir, sko, en við erum að horfa á þetta verður, það eru fjögur lið, segi ég núna, sem eru að berjast um þetta, ég held að það séu farnir bara niður þó, þó að það þurfi ekki nema einn leik til að þeir séu komnir svona nær þessu, þeir þurfa tvo leikir.
Það er svo mikið að falla með þeim til þess að
þessi séu sko. Ég held að þeir séu bara farnir niður, þannig að þetta eru fjögulið, þetta eru Leicester, Leeds, Nottingham Forest og Everton sem eru að berjast um tvö haldi sér uppi og fyrirfram, eins og staðan er núna að og leikjaprógrammi sem er framöndan að þá held ég að þetta verði bara reynlega Leeds og Everton sem fara niður. Það er mín spá, ég meina þetta Leeds prógram er, er ekki beint spennandi fyrir þá. Forest bara þeir fara bara langt, langt með þetta, kannski ekki langt með þetta allavega þeir koma sér í töluvert betri stöðu ef þeir taka þennan sáttatónleik núna, núna sem er næst þá verð og ég hef bara ég bara neita að trúa því að Leicester bara nái hreinlega að falla með þetta lið bara.
Já, ég sjáum því
algjörlega þetta verður það verður spennað þarna aðeins áfram, það er nokkuð nokku ljóst en skiptum strókar yfir í skiptum aðeins yfir í leikbana leikbanaslúrið á, á hérna markanum núna, það er heldur betur fara að hitna í, í slúðurmilinu og kannski fyrsta, fyrsta frétta sem, sem kom nú í gær að, að, að hvort það var í dag að, að hérna, það virðist vera þannig að Milner, við erum búin að heyra hann á orðum áður að hann virðist vera að skrifa undir hjá Brighton eða hvort hann sé búin að semja við þá og að hann sé að fara þanga eftir, eftir tímabil liðið verði Liverpool hafi alltaf kemur alltaf fram í fréttum að Liverpool hafi viljað að halda honum en hann viljið fara til Brighton og það er eitthvað sem gæti kannski bara kannski bara verið óvitlust, hann vinnur allar hlaupatölur og myndir nörgla nýtast þessum, þessum brettonliði nokkuð vel og spila, spila svolítið þar en hérna kannski það sem er meira spennandi í slúrinu að sérstaklega eftir, eftir kvöldið í kvöld og hérna svona undanfarið að, að McAllister, Alexis McAllister virðist virðist þeirra að búa að hitna mjög mikið og núna meira segið Paul Joyce og þessir helstu Liverpool pennar fannir að tala um að hann sé líklega, líklega fara til Liverpool eða allavega viðræðum við Liverpool les maður ekki það þegar þetta er komið til þeirra að það sé eitthvað, eitthvað lengra komið heldur en endurlega kemur kannski, kannski fram og þeir, þú veist þeir, ég veit ekki hvorum meginn þetta leggur en hérna allavega, þú veist, ef við ættum að segja að vera eitthvað líklegstu þá hlýtur hann að vera það núna eftir með eins og staðin er akkurat núna.
Já, já, ég held að sé að þessar hávarrættir hávarrættir með makkalistir að aðeins kólnað með þetta Gravenberg og svo er það alltaf þessi Ugarte, þetta úrugvæð maður sem að svona, sem að ég myndi nú halda að vera kannski hugsaðar ekkert síst til þess að þá að fara að keppa við að lesa Fabinho af því hann er nú svona svolítið hreinu kláð sexa en ég held að þetta bara, veist, ég get ekki ímynda mér að menn séu svona kannski alveg kontra á það staðar að fara tilkynna til þess að maður galist er, ég held að sé eitthvað, alveg pottet eitthvað svona heitt undir en mér að Brighton með að vinna í kvöld að, veist, ef að þeir, vinna leikina sem þeir eru inni þá eru þeir bara sko hvað feimstjóma eftir núna þetta sko þannig að það er ennþá átsett svona drauma sér sjá brættur að góða sér mestratildina þannig að ég held að með fara aldrei að segja það og svo heils
vegar Við söndum það ekki fyrir þátt við steinni að við myndum sætt okkur við að það verði brættur sem fyrir tækið mestratildar sætti frekar en frekar en mestratildar þetta voru svona reiknud út hvernig hvora er betra myndu vinna.
Já, þá held ég að myndu vera alltaf í staða í leikmunum vorum Brighton sko, en ég held aftur á móti að sé erfitt átt að segja það. Ég hef, mér hefur bara meiri sem fundist, ég hefur kannski Joyce líklegastur, en mér hefur bara fundist þeir eiga erfitt með að vera endur að byrta réttir af Liverpool. Það bara, Liverpool hefur mörgulti tekist það vel að bara fela slóðina hans í lengi. Þannig að þú veist, það auðvitað kannski, tendur sem hefur kannski verið þeim sem núna, það voru einmitt svona úrugvæði pressan sem það fór að leika það, að það hefur leikið ekki út frá sko, leikmanninum þau sjálfum, en þú veist, auðvitað er komin mikill reikur með McAllister og hann tikkar í ansi mörg box á því sem að Liverpool er að horfa til og verðið það virðist einhverja klásúlur í samlíður sem þýðir það sé einhverju verðið sem að Liverpool er tilbúið að vera farin í, þannig að ég held að við séum að geta gert okkur vonur að það sé komið ansi langt. En svo náttúrulega bara, eins og ég sagt hér áður, nú er stemnið það Newcastle fái í meistaradeildarsæti. Það mun klárlega breyta markanum eitthvað á þeim og þeir mun tegja sig í einhver áttir sem að hugsanlega mun að þá rekast á við okkur. Þannig að það er svona, það er ennþá þó að sé gaman að vera slúra strax og held ég þú þar alveg, sko, mátta sig ekki á því, þar alveg sko, mánuður eftir að mótinurinn, bikarúrslitaleikurinn er held í 3. eða 4. júní, þannig að það er ennþá töluverður tími þar sem þetta svona verður í þessu bull, svona ekki bull, það verður svona kraumandi umræða um alls konar hluti sem að verður erfitt að svona á eitthvað staðfest held ég.
Ef við tökum þetta núna steini eins og staðan er slúðriðir í þessari viku, þá er þessi Alexis mjög sterklega orðað við Liverpool og Liverpool er klárlega ekki eina liði sem er hérna líklegt þar City til dæmis geta alveg verið inn í þeirri umræða líka talningum ef að Bellingham verðist vera að fara til Real Madrid ekki til England sem er tökum kannski á því aðeins á eftir en hérna Alexis, það er Mason Mount er alls ekki, sá orðurum er ekki dáin og ennþá talið með Liverpool sé alveg inn í þeim til og eins með þetta Ryan Gravenberch, þú veist þó að það sé ekki mikið verið að tala um það akkurat þess að stundinu, væri þetta ekki alveg ágætis gluggi á miðjumönum, svo náttúrulega líka eins og Maggi segir þá er slúðurivarandi hérna þennan Ugarte er að koma frá Portugal og Uruguay meira heldur en frá Liverpool, það mögulega er það góðs viti og það er gríðara spennandi leikmar og rauninni annar hjá Sporting sem að kemur til greina þar og það er Sportingliðið er ekkit endilega að fara í mistaldið, þeir eru allavega ekki í þeim sætum núna sko.
Nei, en svona ég hugsa menn sé að horfa svolítið að því er mikið verið að tala um McAllister og Mason Mount að ég held að maður sé að horfa svolítið í Premier League reynslu. Þetta held ég að sé svona, þetta liggur, já, líkurnar, ég held sé horfjast hjá Magga, menn, og við höfum talað um það hérna áður, að þeir virðast alltaf vera svolítið bara í myrkrinu, þessir íþróttafréttamenn, sérstaklega á Englandi, og eftir að Liverpool Echo misti í rauninni svona línuna sína inn í félagi sem hún virtist hafa farið með James Pearce á sínum tíma og Paul Ghost.
Já, eða bara komu FSG rauninni eða ekki frekka það bara, þeir lokuðu bara á þetta.
Já, eða komu kannski Klopp meira þá.
Já, eða það.
Það var alveg lína hann inn þegar eftir að FSG komu. Alltaf sé ekki meira svona Klopp. Þannig að þeir eru svolítið svona in the dark með þetta og það sem að er að heyrast er meira úr frá hinum endanum og auðvitað er ykkur maður sér reik hér og þar og við erum að horfa upp á mann eins og þennan Gravenberch sem að er lítið búin að fá að spila og búin að vera mikið efni lengi, ég meina með svo mátt er bara óanæður og hver það hlýtur að vera bara hægt áfrekana einfalt að máta að kaupa hæfileikaríka menn úr þessu Chelsea liði af því að hvernig ætla þeir að ná inn fyrir þessa financial fair play múra, það er bara skilja ekki og síðan Alex McAllister hann er bara svona típiskur klopp miðjumaður, þetta er bara vinnu dýr á miðjunni, samt með alveg bara fullt af talent og ég veist að þetta sé svona sá gaur af þessu argentíska heimsmeistaraliði sem var svona fórkvað lægst eða svona varð fórkvað minnst fyrir en var alveg gríðarlega mikilvægur. Þannig að mér líst bara vel á öll þessu nöfn og mér líst bara ágætt að vera búin að setja hausinu á sér eitthvað annað heldur en Bellingham. Maður er búin að tala um hann svo lengi. Já, já. Og bara fínt að geta farið að bara horfaði svona víðar á myndina við, en
opnar hans þeim eitthvað bita hjá Real heldur sem að Valverde til dæmis eitthvað þannig þú sem menni sem að vildum að fá fyrra
já ég meina allir þessir þrýr sem eru hjá Real Madrid í dag hérna kam að vinga Tursmeni og hérna og Valverde ég myndi hérða bara eitthvað af þeim bara anytime ef þeir myndu losna bara ekki bara á nóinu
þessi gama vinga af þeim er hvað síst að fara hann er betri en Bellingham með ykkur hann er rosaleg
hann er alveg suttalegast og hann er bara yngstur að þeim þannig að ég, það er því stjartfræðilega vittlust hjá þeim með þeim myndi láta hann fara en að því að sá drengu getur spilað nokkra stöður líka en Tjúsmeni hann ég held að hann sé ég ekki hissa þótt að hann er því á markanum í sumar og það myndi bara henda okkur ágætlega
en hérna annað líka þessar umræð við erum allir á eðlilega eftir þetta tímabil einbetta okkur rosalega mikið í miðjunni ég held að þessi umræð og ég held að þeir fagnir þínu bara ágætlega sé búin að vera það sterk í kringum miðjumenn að Liverpool er alveg jafn líklegt til að bæta við sig bæði já, sérstaklega í vörninni líka hvort sem er miðverði eða bakverði eða þá veist eitthvað svona helst þá svona eins og við erum að spila núna eitthvað svona Nathan Ake tegund af hérna leikmanni eða svona vinstri eitthvað sem getur leitt til út til vinstri en spila miðvörð líka eitthvað svona hybrid útgáfu og sko undan án ekki vona að kaupum fleiri sóknarþengjandi leikmann en hérna ef að staðan hjá Liverpool væri ekki svona öflug frammi þá náttúrulega væri þessi til dæmis þessi mít tóma hjá Breton klálega með þeim umræðinu með þarna Alexis og Kaseto sko, svo náttúrulega erum við ekkert að minnast á hann, það er líka strákur sem getalegu ennþá farið í sumar og verið eftir sjóttur, hann myndir alltaf henda okkur stórkostlega sko.
Já, ég er algjörlega samanlega því að það er alls ekkert útilokað að menn sé að fara í alls konar hluti, ég get ekki ímyndum að þeir fara inn í annan tímabil með Gómez og Matip sem 3-4, ég heldur kannski hendiði mikið báðum en það verði farið í að sækja Hafsend með vandag því ég held að það sé eitt af því sem við þurfum að gera að þurfum að fá inn í þá ég held að það sem einmitt alls ekki óruglegt að þeir horfið til eitthvað sem að geti verið vinstri Hafsend ef að valið verður það að spila þetta kerfi að það var reyna að finna eitthvað sem að getur verið svona bakvarðar Hafsend típa örfættur ég held að það sé alveg eitt af því sem er að skoða og ég held líka að ég, mikið sem ég vona að Ramsey finnist, hann er svolítið bara eitthvað bara Eurovision sko eitthvað Eurovision lið þannig að Liverpool, þessi ekki bara að vinna sér teknumæður í Eurovision kemninni, þessi skoski bankurinn sem við keftum þetta, þannig ég held að þessi líka verið að horfa til þessi jafnilega að styrkja þá stöðu þannig ég held að miðjumennir eru þetta svona augljósi opsjónin, en ég held að við séum alltaf að fá eitt Hafsend og jafnvel annan varnamann með og svo held ég náttúrulega við séum bara að kaupa okkur annan markmann ég held að þessi nokkuð klart að kelli hér og Adrian verði ekki þetta næsta haust þannig að það er alveg eftir að bæta sína leikmannahópi í suma, ég er alveg samfærið það.
En þetta, ertu að segja að Ramsey verði eitthvað nálægt Ragnari Klavan?
Já, það er þetta rétt. Við hefum fullt ráði í Eurovision, ég er bara að glemma því.
Það er alltaf bara skallt að þjókur að vitið ekki fyrir síðasta þátt sko.
Og kannski fullt ástæð til að senda kveðið á Felix að hafa hérna, að silt þessi fyrir þremmu stígum heim og ég held að vera aftur á laugardaginn að sjá til þess að Brentford fari ekkert með reitt. Þannig að
algjörlega, Steini, þú mistir að Eurovision þettinum hjá okkur.
Já,
það er ekki oft sem ég hlusta á gullkasti, ég er yfirlega bara hérna á hinum endanum, en ég er búin að hlusta á þetta gullkast, þetta var vel gert og algjörlega, ríkalega famanlega gert hjá Felixi.
Samúla,
það er hérna, ég eiginlega bara svona, þorði var alltaf að koma aftur bara, mér fannst að vera það góður.
Það er bara því styrir, það er bara þetta ekki góður í Eurovision. Það er bara svo leys.
Það er svo annað í þessu sem við mættir kannski skoða þennan vingil sem ekki kom inn á þann að sko, Newcastle meistaradeild geti breytt alveg og truflað okkur á leikmannamarkanum. Við erum að Chelsea eru þeir að fara að taka álíka vitleysu núna í sumar eins og undanfarin á tvo glugga. Arsenal eru náttúrulega búin að tryggja sig svona í meistaradeildinni fyrsta skipti og hafa verið að kaupa mjög mikið, helmingi meira en Liverpool undanfarin ár. Manchester United getur verið komin í eigu sko olíuríkis eða þá hérna Jim Ratcliffe og verið bara að fara með svona Newcastle stælin á inn á markaðin og þeir eru hvað síst með ágjör að fara sér fair play þannig að þú veist það ekkert eins og Liverpool sé einir um alla þessa bita og við erum þessi bita sem við erum að tala ég sjá til dæmis David Ornstein er að hérna orða Arsenal við fjóra svona helstu targetin af þeim það Declan Rice, Moses, Caicedo setur svo kútu svo með svona mount líka en ég meina Declan Rice og Caicedo en þetta sem að Liverpool ætti líka að vera inni og svona er kannski pappír með að við djúpa miðmenn eða svona destroyer á miðinu stærri prófall heldur það sem eins og til dæmis Ryan Gravenberg sko, þú veist, það er allskins í þessu þessi lið verða klárlega með fyrir utan að mörga þessu minni liðum eins og er eigi orðin hellings penning líka spurning eins og hjá okkur veist, hvort það gerir þetta eitthvað óvænt fyrir Tiago eða Matípe eitthvað svoleiðis losu við svoleiðis leikmann í strax í sumar frekar en sumar að eftir þú veist, það er allt í þessu, við tökum það eins betur en hérna eitt hérna fyrir okkar samstarfsaðala Steini, ertu ekki búin að fara í golfi í vor, ertu ekki búin að kíkja til dæmis á mestartekki og augurverki í garðabænum?
Nei, sko, menn verða náttúrulega ef menn vilja sjá hvernig á að leggja hellur þá fara þeir upp í GKG þetta er bara listaverki á þeim drengjónum í augurverk. Ég held að sé bara enginn á landinu sem að svona kemst nálatum í þegar við kemur að þessu þannig að það er bara ég fer reglulega upp í GKG bara til að skoða hellundar og síðan í burtu því ég er í GR
Já, gaman að keira þetta við bara að kíkja hvernig þið gerir þetta strákvæðin það er ekki spurning allt þetta svæði hérna í kringum GKG það er lagt af okkar mönnum í auguverk eitt sætnót á þannig við förum í Brentford, Maggi hérna og þið báðir það er alltaf maður skoða Twitter og svona það var alltaf að vera vitlust í Napoli þeir voru loksins að brjóta ísin eins og við gerum náttúrulega fyrir þremur árum og er að fá svona partí sem við fengum ekki en þetta er náttúrulega sanglæst maður þeim en ég get ekki sagt að eftir að Liverpool hefur spilað nokkur sem við þetta lið og við mætt stuðnismenn Liverpool að mætti Napoli að maður haldi eitthvað með þessu liði nokkuð skapaðan hlut sko.
Nei, svo samanlega auðvitað er þetta náttúrulega ákveðin rómans fyrir okkur sem er munum þann tíma þegar Maradona fór þarna og tók lið sem að alltaf hafði ekki verið að gera mikið og gerði þó að misturum hann eða ég held að Napoli eigi sem bara töluvert að hérna aðdáendum á Íslandi því að þarna á þessum tíma var nú ítalski bolti bara þræl vinsæll á Íslandi, það var nú bara þannig að maður horfði bara töluvert á ítalska fótboltan á þessum tíma, þetta voru þarna algjörur listamenn og þegar ensku liðin voru í banni í Evrópukeppnunum og þá var ennþá frekar ítalski boltinn vinsæll og meina Napoli hefur svona ákveðna kannski vísun í Liverpool svona ákveðna hátt með það, þetta er ekki höfuborg og þá var svona verið í einhverju svona reyfrildi við alls í marga í kringu sig, þannig veist Já, mikið og ég held að við höfum talað um það og við myndum kannski ekki til að fara á Evrópumeistaradeildarleik í Napoli þegar við ekki verið til sóma aðdáðanir og klúbburinn svona haft vafa sama já, fortinn út í það framtíð sinnlega þá var kannski alveg að þetta svona kannski samgleðast með það því að það eru ótrúlegar senundar að sjá þetta í borginni, þetta er alltaf greinilega fótbolta óð borg og bara loksins tókstum það var mikið svekkjum tónstakki hérna heima þetta síðast en við erum alltaf að klára þetta núna og bara svona eitthvað það er eitthvað pínu gaman við það en það er náður sáttur svona útrá
að líka helviti flott hvernig Napoli byggði upp fyrir þetta tímabil Spalletti er búin að vera hérna já. 40 ár hann er að þjálfa það og þeir kom út í plúsir inn í glugganum seldu fullt af stóru nöfnum og hérna svona léttu hvernig en hópin keiftu jú, góða leikmenn en ekkert engin risanöfn sem eru náttúrulega búin að springa út hjá þessu liðir þeir eru ekkert að vinna, þeir eru að gera sem Liverpool gera, þeir eru að rústa deildin raunni, það er bara
komir óvart þeir fer dytt út meistaradeildin það er mjög sérkjöld að horfa svo Inter og Asi vera að fara í úrslitaleiki meistaradeildin sem ég heldur endur að verði úrslitaleiki meistaradeildin það er alltaf bara með Madrid City þannig ég held alveg að Napoli þeir voru alltaf slátturð okkur þarna, allt dugli í meistaradeildin og voru sýndust alveg ráða við þess að Evrópukeppni meistaradeildina bara nokkuð auðveldlega en það kannski segir nú samt svona þetta stóru sögurnar og það hverjir eru að fara frá þeim er ekki Viktor Osimhen sem er svona kannski stjarnar hann einhvern hátt, það er einhvern veginn virðist einhvern veginn okkur ljóst að hann fari stærri mið heldur en Napoli núna þannig að það er kannski styrklegi deildar hann er kannski ekki droslega mikill, en ég samanlega því að þeir hafa verið að byggja þetta hægt og svona gál upp og langbesta liðið á Ítalíu í vetur, það ljóst.
Það náttúrulega bara áfram gakk um helginar, hvernig fjóri leikir eftir og þeir náttúrulega allir engin smá við hérna, skildu sérar við, það þetta áhugavert, verða þetta þennan brentfordleika, hérna, það verður, ég held að segja verða krína kalla konung á laugardaginn, hann að spurning hvort að Maggi náttúrulega verði ekki í London, hann verði verða vottunum virðingar þegar hann hérna kvaddi móður hans og allt það en þú veist, það verður alltaf svolítið fróðulegt að sjá þegar voru nú byrjaðir að syngja það á móti Fulham hvert þið getu you can stick your coronation upp your ass skilur og þú veist, það nokkuð ljóst að Kopp er ekki að fara hérna hilla og sverja honum hollustu eðins og er svona nánast í krafa sem er gefin út og hérna það við getum alveg búið okkur undir að það verði fyrirsagnir í hérna sérstaklega hægri blöðunum um hvað hérna, þeir voru nú svívirulegir stuðnismenn Liverpool til það ég stóri ef að það verði tekið vel í þetta, en við erum alltaf áhvert að sjá og hvernig söngarnir verða á laugardaginn.
Já, ég held að þeim sem að eru þetta bú settir í borginn og uppaldir þar er alveg skýt sama hvað verður skrifað í blöðunum þá þeir eru ekki að fara að kóa með þessu rugli sem að verður að gera og verður að þröngva þessu upp að það bara það á eftir að verða og þeir eru yfirleitt mjög þeir eru fúlir og hérna finnst á þeim brotið að þá geta þeir verið oft ansi fyndnir í svona tilsvörum og svona tjöntum þannig að ég legg við hlustir ég hlakka til að heyra bara hvað er hrista frá ermina því að þeir eru ekki að fara að koma með þessu sko.
Við treystum líka alveg sérstaklega á Felix að hann taki þátt í öllum þessum söngum og verði fremstur í flokki í þessum.
Já og hérna vinir okkar Svenni Vogi og félaga þeir eru að fara á þarna leik ætlum að fara nú með honum hérna Ingólfi vin okkar sem að hérna fjall nú frá núna bara nánast kortir í þennan leik langt fyrir aldur fram bara við púlarar erum vorum að missa bara já það voru stórskorð höggin í okkar hérna raðir núna undanfæru Bjarni Grétar Magnússon stórvinnum minn líka hann hérna var brákvættur líka þannig að þetta verður alvöru frætt hjá vin okkar Svenna og gesti og val
svona Votum, þeim auðvitað virðing okkar og hérna auðvitað leiðlegt en hérna við sko ef að Svenni er að hlusta á þetta þá veit hann alveg hvað hann þarf að gera til að fá sín 5000 stig á park og Svenni minn það við erum ekki að tala um sem sagt, fyrir daginn fyrir leik eða eftirleik þetta er á leikdegi og þetta snýstum að nota klósettu að parka á leikdegi þeir sem að fara þar inn skilja brandarann
og þá eru ekki að tala um kvennaklósettið eða fallaklósettið þetta er kallaklósettið
þetta er enga húmor sem er ekki kendilegt fyrir marga ég byrðist afsökunum á því en hérna Maggi, 3-1 tap á móti Ívan Tóni var ekki með þessu brentfóllið, við áttum 73% possession og vorum með að fara en sko ég heldur hafi skorað tvö mörki fyrir að svo er dæmt af og voru 2-0 lifur og þetta var bara reynt út sagt ömululeikur reyndar og svona aðeins þið varna bæða útivelli þar sem að Liverpool hefur alltaf ekki geta raskat í megnina þessu tímabili og Liverpool var að tapa alls í skrýtnum leikjum á þessum tíma. Erum við búin að bæta okkur nóg til að vinna þetta Brentfordlið? Ég er steini var stressað fyrir þessu vestamleik, þá líður mér illa fyrir Brentford.
Ég bara, við bara þurfum bara að finna leiðlega að vinna. Ég hérna, Brentford er náttúrulega, hefur ákveðna leiðlega að spila fótbolta og þeir hafa svona, kannski aðeins sloppið með það, þetta er svona lítið liða, þeir náttúrulega, þeir ekki reyna að spila mikið fótbolta endilega, þeir bara hafa þennan líkamlega styrk og kraft og hraða og eru bara drullu erfiðir í settvísandri mér veist ég er búin að vera í miklum brasi við að fá okkur fyrst leikadri í vetur og þeir náttúrulega að taka löngu innköst og valda alls konar rusla þannig að ég er alveg sammálega því ég er alveg stressað
Þeir eru ekkit að sko, undarfærið er búin að vinna tvoleiki röðu fram að því voru þeir alls ekki búin að vera að gera sterkar hluti, þeir skítap aldrei leikim sko. Þeir eru inn í flest öllum leikim sko.
Aldrei, en mér að þetta er bara áframhald af því að finna leiði til þess að vinna leiki og ég hérna, mér að Liverpool Brentford og Anfield á bara að vera til öðru en við höfum alltaf ekki verið það fyrir auðvitað lítið leikið þá náttúrulega við skreiðum í rauninni heim líka á móti Forest en þú veist, það, ég ætla að taka það út úr því þó að þetta hafa ekki verið góðir fótboltaleikir margir hérna undanfarið þá og höfum fundið leiði til þess að vinna og ég held að við munum finna leiði til þess að vinna núna átti heilmikið spjall þarna þetta einmitt að við þurfum að tala svona, fólk út í bæ, fólk í kringum okkur að í 50 sammálinu hjá heiðari vinnum mínum í síðustelgi bara ástæðlega óska honum afturlega hammingi með það það voru 50 úr að þá voru menn að mitt að ræða það að þessir tveir leikir þarna Fúlham og Brentford að heima væru svona bananahýði fyrir Liverpool og ég var alveg sammálað því að mér veist Fúlham kannski ekki síður hafa verið bananahýði en þú veist, þetta snýstu það að klára leiki að vinna leiki sem að þú ferði einhvern veginn í gegnum og mér hefur fundist Liverpool finna það út í síðustu já, kannski fjórum og síðustu fyrir fyrir utan að nýtsleik og hafa mér þurft að grafa eftir úrslitunum og ég held að við gerum það helgina þó að það verði alls ekki með einhverjum glæsum bara á flugöldarsýningum held ég þá held ég að við, ég held að við náum því
Hann alltaf rotar aðeins í liðinu núna fyrir þennan leiksteini og hérna það er þjætt prógara núna en svo kemur held ég níu dagar ég held að sem mánudags, helvítis mánudagsleikur hérna móti Villa út í velli ennir
Lester út í velli
Já, og er það Lester eftir, ok, ég tók feil af því
og svo Villa heima
Já, ok, það er þá alltaf aðeins skára en hérna, eftir sem á það er ágætis pása eftir þennan leik hvernig heldur hann, það stiltu bara upp liðinu stundi hvernig heldur það að fari
Já Svo, Bjartur ég, hann náttúrulega fer aftur bara í sömu vörn ég held hann alltaf það er alltaf spurning með hérna Matip og Konate en ég held að hann vilji hafa líkams styrkin hjá Konate á móti Ivan Toni og hvað heitir hann Ambu eða hvað hann heitir hann að hinn hann þarf hraðan frá Konate og líkamstyrkin hann hann verður með sömu varnar uppstillingu ég náttúrulega Tiago frá tímabilið bara hakan í gólfið og ég er ennþá að reyna að leita hann það er svona stóra spöð sko, mér hefur fundist hérna, Fabinho hafi verið að koma sterkar og sterkar inn eins og hann var búin að vera drullu slagur bara allt tímabilið þá hérna, er ég alltaf að sjá meira og meira gamla góða Fabinho og
ekki síst í nýju leikjæru þegar ekki komur aðeins hérna, þettari miðsvæði
sko. Algjörlega bara, og mér finnst það bara einhvern veginn að vera að halda boltanum betur og hann er að koma sér betur út úr erfiðum aðstæðum ég er ekki alltaf hrifin að því hvernig menn er að senda boltan á Fabinho hann er að fá boltan oft með tvo menn í sér sem ég skil ekki til hvað sem menn er að senda hann boltan í þeim tilhugum síðan er þetta nú er Curtis Jones búin að byrja sex leiki í röð þarf hann orðið
er ekki sjö
leiki í röð ég er ekkert hissa á því að hann er því settur á bekki núna ég og Harvey Elliot kemi inn og allir verði þá ekki bara Henderson Harvey Elliot og Fabinho þó að ég er ekki þess að sjá bara Henderson Curtis Jones og Fabinho Gakpo hlýtur að koma aftur inn í framlínuna og Sala náttúrulega sínust að síðan er bara spurning með hann var víst eitthvað tæpur fyrir síðasta leik sjóta Diego Sjóta en mér hefur bara fundist vera svo geggjaður kraftur í Luis Díaz að ég en ég einhvern veginn efast að hann verði látinn byrja aftur þannig að mér er slíklegt að Diogo Sjóta komi inn í liði stað fyrir Díaz og ég vilji hafa Díaz þannig
ekki fáránlega höfum við saknað Díaz það er bara, bara svakalegt
því líkur kraftur og áraðni maður oh.
Ox spilaði framlínunni í fyrirleiknum og hann er þetta skoraði nú marki sem að Liverpool skoraði þeim leik og var nú ekkert afleitur en Liverpool gata ekkert í þessum leik þetta voru bara fyrirgefur út í eitt sem henduði þeim alveg fullkomlega og hérna Konati skoraði líka bara ekki fyrir okkur þannig að þetta var ógeðslegt það var ógeðslegu leikurinn á móti Brentford fyrirleikurinn við höfum tekið nokkra svoleiðis og vonandi eru þeir að baki Liverpool skuldar sigur í þeim leik og það verður örugglega hægt að horfa þetta á miðbar og Selfossi kíkja þangað og alla þessa helstu leiki núna helgin er ekki ykkur ekki ykkur fleiri stóleikir, mannu þegar Arsenal City var þarna, það var voru að tala hann, það var sama tíma leiðupuleikur, ég menna hverju var ekki samum City Arsenal meðan leiðupur á leikan, en hérna, það er ágætis leikir um helgina þegar ekki, þetta er hérna hvað,
Newcastle Arsenal.
City Leeds og á undan hérna Liverpool Brentford vonandi tekur það Tottenham Palace þetta ekkert sem skiptir okkur máli neitt af þeim leikjum stóru leikur helgina náttla Newcastle Arsenal og West Ham vonandi tekur United þá myndi hleypa aðeins líf í þetta hjá okkur eða svona smá ennþá meiri von
maður hefði talað fallbaráttu slag en hérna klukkan 3 á laugardaginn en Bournemouth þeir eru bara ekkert í fallbaráttu þannig að Bournemouth Chelsea
þetta er ótrúlegt hjá Bournemouth hvernig þeir náðu að Bergasu, það er einn af þjálfurum tímabilsins í rauninni, sko, bara
klart mál,
út og svo púlvaran Gary og Neil, sko. Strákar, spá fyrir leikinn, áðurum við flutum
þetta af. Ég skal byrja, ég held þetta verði strögg, en við vinnum við leik 2-1, heldum við áfram að grænda út í úrslit.
3-1, hérna minn.
Tek því. Já, þeir eru Bjartir, ég ætla að vera með ykkur. Ég held hreinlega að við tökum aftur 1-0 í öðrum svona leik sem verði frekar mikið erfiður og taugatrekkjandi en tækjum því allan daginn ég er alltaf til eins maður segir og það þýðir þrjú stig strákar, látum þetta gott heita í þessari viku þökkun alltaf Egils Gull Léttöl fyrir að vera með okkur húsasmiðan trend er að fara að verða þar ég held að verði þar að áreita bara hann er búin að verða svo oftast þessa vikurnar Jói útterji þar kaupiði búningan á hérna liðin og hóparna og allt svo leiðis öguverk þar ef þið viljið sjá þeirra listaverk þá er það bara GKG í hérna golfkluburinn og miðbara selfósi þar sjáu þið fótboltaleikinn um helgina stráka takk í þessari viku og við stefnum á að vera nú meira reglulega núna út tímabilið heldur við stóðum okkur ekki í síðustu viku tökum það kassan
klart mál